Ассалаумағалейкім, құмбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я мне Құдайға шүкір дейік. Бүгін дүйсенбі. Бүгін аптаның бірінші күні, яғни аптаның бірінші жұмыс күні басталды. Сіздермен бірге әдеттегідей таң сәрдегі бағдарламасы басталды. Я, біз сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен қайта жүздесіп отырғанымызға мыңда бір шүкіршілік айтқым келеді және өте қуаныштымын. Әрбіріңізге амандық пен тыныштық өмірлеріңізге. Міне, арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я осы бүгінгі бастаған істеріңізде, жұмыстарыңызда, қызметтеріңізде, оқу болсын, қай жерде болсаңыз да табысты, жемісті, қуанышқа мол, жақсылыққа толы күн болсын деген ақ тілегіммен бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамай осы бүгінгі күннің осы сағат 9:00-ден және 10:00-ге дейін бір сағат көлемінде емес, мен сіздермен бірге боламын. Менің атым Нұрлан Қанат, сіздермен бір сағат көлемінде боламын. Және бүгінгі көтеріп атқан тақырымызды бірге талқылайтын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Я, тақырымызды айта кетейін. Бүгінгі тақырымызды ерекше тақырып, ол 10 саусағынан өнер тамған деп аталады. Я, 10 саусағынан өнер тамған, 10 саусағынан бал тамған деп айтып жатады. Я, қазақта осындай жақсы бір мақал бар, осындай жақсы бір сөз тіркесі бар. Осы сөздің, осы тақырыптың айналасында бүгін сіздермен көбірек сөйлесетін боламыз. Сондықтан белсенді болыңыздар. Я, кімнің қолынан 10 саусағынан өнер тамған адам болса, хабарласып, я, мен қолымнан осындай нәрсе келді, мен осындай нәрсе істей аламын, мен осындай осылай барлық жан жақты адамын деп ойлайтын болсаңыз, хабарласып, ой пікіріңізді қосып, өз уақиғаңыздан бірер әңгіме айтып берсеңіздер өте жақсы болар еді. Я, ол үшін хабарласу үшін бізде студияда телефон нөмір жұмыс деп тұр. Біздің тұрақты көрермендеріміз біледі және жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға естеріне сала кетейін. 8-707-724-30 міне осы телефонға қоңырау шалуыңызға болады, немесе WhatsApp желісі де осы телефонда осы нөмірде жұмыс деп тұр. Я, ой пікіріңізді жазып қалдыруларыңызға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, бүгінгі тақырыпқа сай қоятын сұрақтарыңыз болса, қосымша алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Сіздермен бірге біздің тақырыбымыз қызықты болады. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамай, бір сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Біз енді әдеттегідей жақсы бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ерге қыз бақи жанымда бірге қалшы еркелеші еркелеші
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің аса құрметті радио тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз керемет, жақсылыққа мол, толық, қуанышқа, жақсылыққа толы болсын деген ақ ниетімді ары қарай жалғастырамын. Иә, жаңадан қосылып жатқан біздің тыңдармандарымызға айта кетейін, естеріне сала кетейін, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз таңсәрі бағдарламасының тақырыбы «10 саусағынан өнер тамған» деген аталады. Я, егер осы тақырыптың айналасында сөйлесем десеңіздер, сұрақ қоям десеңіздер, ой пікір айтам десеңіздер, өмірлеріңізден алған мысалдар болса, оқиғалар болса, бөлсе отырыңыздар. 10 саусақтарыңыздан қаншалықты өнер тамған осы туралы ой пікіріңізді айта отырсаңыздар. Я, енді ары қарай мен сіздерге ауа райы болжамымен таныстыра кетейін, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі ауа райы болжамы бізде қандай күтіп тұр екен, осы туралы таныс болыңыздар. Бүгін Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай. Бүгін 13 қараша 2017 жыл, Алматыда ауа температурасы плюс 10 градус жылылықты көрсетеді делінген және күн ашық болады деп күтілуде. Қазір біздің сүйікті қаламыз Алматыда плюс 2 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы бүгін күндіз плюс 1 градус салқын болады делінген, күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Кешке қарай күн ала бұлтты болады дейді. Яғни қазір елордамыз Астанада минус 5 градусты көрсетті екен. Я, салқын. Міне, ауа райы температурасы осындай болды. Сіздердің естеріңізге сала кетейін, осы тұста қымбатты тыңдармандар, 12 қараша күні, яғни кеше 10 сағат 45 минут 45 минутта 45 минут өткенде Алматы маңында жер сілкінді делінген екен. Осы жерде яғни 4.7 балдық жер сілкінісі болды дейді. Алматы маңында осы балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы сейсмологиялық станциялар желісі хабарлайды. Сілкініс ошағы Алматы қаласының солтүстігінен 115 шақырым қашықтықта болған екен. Жер сілкінісінің қуаты 9.4, ал магнитудасы 4.7 балл деп мәлімдейді хабарламада. Міне, кеше болған осындай жер сілкінісі екен, кім байқады, кім байқаған жоқ. Я, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін, 10 саусағынан өнер тамған деп аталады. Басқаша айтқанда, 10 саусағынан бал тамған деп айтады. Қазақта 5 саусағынан бал тамған өнерлі адам дейтін де сөз бар. Бұл қолынан іс келетін ісмер немесе тоқмашы тігіншілерге қарата айтылған сөз. Төмендегі таңғаларлық сәтте көреміз. Себебі қарапайым күнделікті ер азаматтар қолдан жүрген темір құралдар арқылы жүзік жасайды. Ол жүзік тіпті күмістен аумайды десек те болады. Айтуға болады. Шебердің әрбір ісіне мұқият қарар болса, бұл өнердің өзі ұзақ уақыты талап ететін байқауға болады. Дегенмен өнердің аты өнер. Қолыңыздан келсе, өзіңіз үшін бәрін жасап алудан асқан дүние бар ма? Қымбатты тыңдармандар, шынымен де адам баласының қолынан келмейтін өнер жоқ деп жатамын шын мәнінде. бәрі де егер ұмтылсақ, тұрсақ, қолдан келетін, келмейтін нәрсені істеуге де болады. Яғни солған қол жеткізуге болады. Я, жан жақты адамдарды мен білем көп, я. Бір жағынан ән айтып жатса, екінші жағынан басқа өнерге де бейім адамдарды біз білеміз. Я, сурет салып жатады, басқа да өнерлерін көрсетіп жатады. Осында адамдарды біз жиі кездестіріп жатамыз. Бірақ, қымбаттар тыңдармандар, солардың ішінде сіздер барсыздар ма? Егер бар болсаңыздар, өз қолдарыңыздан қандай өнер, қандай іс, қандай мамандық, қандай нәрсе қолыңыздан келеді, осы туралы айтып хабарласып, бізге хат жазып қоңырау шалуларыңызға мүмкіншілік бар. Е, адам баласы шыр етіп жерге түскеннен бастап оны өмір бойы жетектейтін салт, дәстүр мен әдет ғұрыптар, рухани, мәдени және адамгершілік дүниемізде ең қымбат қазыналар. Сонымен бірге сонда халқымыздың сан ғасырлық өмір тәжірибесі, жеңісі мен ізденісі, таным мен түсініктемесі жиналған. Ұмытылып кеткен дәстүрімізді танып білу, өшкенімізді жандыру, оларды жаңа өмір салтымызға енгізу бәріміздің міндетіміз. Я, ою, ойғанның ойы ұшқыр дейді бізде қазақтайы. Қазақтың кез келген бұйымын алатын болса, онда өрнек келген ою түрлерін көреміз. Баяғы даналарымыз есепсіз, өлшеп, сызба, симметриялық, асимметриялық ережелерін сақтай отырып оюлар жасаған. Я, бұл да өнердің бір бөлігі. Халқымыздың сүйікті ақыны Фариза Оңғарсынова өлеңінде былай деген екен. Түрі ай текеметтің асыл қандай, үңілдім үнсіз ғана басымды алмай, келе ғой қошақаным өзіме деп, әжем кеп, сипағандай шашымнан жай. Күйімді кештеңдер ғой сол беттегі, тұрғандай ана көңілі тербеп мені. Жан бітіп жайраңдады жан жағымнан, қазақтың қошқар мүйіз өрнектері. Толардай бас құр өрнек маған медет, белгісі балғын шақтың қарар жебеп, сүйсініп түс кезге тұрып қаппын деп жазған қалпын көз жазып сол кезден қаламба деп жырлаған Фариза Оңғарсынова апайымыздың осы бір керемет өлеңінде айтылған екен. Ендеше келесі осы қазір біз бір әнге кезек берейік, одан кейін арғарай осы тақырыпымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір керемет әнге кезек беріп алайық.
оған алдан ғош шаны ләзәт қамас болы ұйып қалдым білмеймін содан соң не болғанын сол сәтте мәңгілі қайташы қайта менің шыр ана жасарға
жалғастырамыз ары қарай қымбатты тыңдармандар. Иә, біздің бүгінгі таңсар бағдарламамыз жалғасады. Иә, жоғарыда мен айтып кеткендей сіздермен осы бір сағат көлемінде біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз он саусағынан өнер тамған деп аталады, және сонымен қатар бізде қосымша әртүрлі айдарлар бар. Осы айдарлармен де сіздерге таныстырып кететін боламыз. Соның бірі қазір келесі айдарға кезек берейік, яғни қызықты таңқаларлық оқиғалар айдары. Бізде бүгінгі топтамада, дайындалған топтамада қандай қызықты таңқаларлық оқиғалар бар екен, осымен танысып болыңыздар. Әлемде таңқаларлық қызықты жайттар өте көп, бірақ біз оған назар аудара бермеуіміз мүмкін. Дегенмен бір сәтте қызықты таңқаларлық жайттарға көз тоқтатып кетейік. Егер сіз үйіңізді тезірек сатқыңыз келсе, онда сыртын сары түске бояп барып жарнама бергеніңіз дұрыс дейді. Оңтүстік Африка Республикасы суық қару қолданып адамға шабуыл жасау, тонау, зорлау жөнінде әлемде бірінші орында алады екен. Пайыздық дерекке жүгінер болсақ, әлемнің басқа елдерімен салыстырмалы түрде қарағанда ақшта азаматтар түрмеге көп отырады дейді. Швейцарияда мектеп мұғалімдерінің айлық жалақысы 33 мың доллар шамасында екен. Шынымен де таңқаларлық оқиға жағдай екен. Әйелдердің 90% универмагқа немесе сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен. Америкалықтар балалар тағамынан гөрі мысықтың тамағына ақшаны көп жұмсайтын көрінеді. Бұл да өте таңқаларлық оқиға екен. Біздің өмір бойы жеген тамағымыздың салмағы, білесіздер ме қаншама екен? 27 тонна болады екен. Ал бұл пілдің салмағына тең. Жеті пілдің салмағына тең екен. Әлемде әрбір үшінші секундта дүниеге сәби келеді дейді. Бір, екі, үш десек, бір сәби дүниеге келіп жатады. Бір, екі, үш десек, екінші сәби дүниеге келіп жатыр. Қызық. Өтірік айтып тұрған адамдардың көзі көбінесе жоғары төмен қарайды екен. Кубада жаңбыр тек түске уақытта, ал Тайландта тек түнде жауады екен. Міне осындай қызық екен бұл да. Әлемде адамдардың 0.7% кез келген уақытта арақ ішіп жүреді екен. өте жағымсыз бір оқиға екен бұл. Денесіне толық сурет салынған толық адам Шотландияның Скай қаласында тұрады дейді. Оның терісінің 99%-ына татуировка жасалған екен. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланған сурет жоқ. Яғни аяғының башпайларының арасында және құлағының ішіне ғана татуировка салынбай қалған екен. Міне осындай адамды сіз кездестіріп едіңіз. Шынымен де таңқаларлық оқиға. Одан кейін жезді мұрт Сталиннің бойының ұзындығы 160 сантиметр болған екен. Сондықтан фотографтар оны көп жағдайда төменнен жоғары қарай түсірген. Сталиннің бір қолы екіншісінен сәл қысқалау болған. Осыған байланысты ол көп жағдайда ол бір қолын қалтасына салып, немесе сигарет тартып тұратын болған. Сталин ғана емес, көптеген танымал тұлғалардың бойында осындай дене кемшіліктері болған. Мысалы, бірінші Петрдің басының домалақ пішіні өте кішкентай болған. Ал Наполеонның бойының ұзындығы 150 сантиметр ғана болған екен. Ресейде тұңғыш рет айықтырғыш бөлмесі 1902 жылы Тула қаласында дәрігер Федор Архангельскийдің бастамасымен ашылған екен. Әлемдегі ең жылдам жүгіретін футболшылардың бірі португалдық Криштиану Роналдо. Ол сағатына 39.2 шақырым жүгіре алады екен. Әлемнің әр елінде әйелдерге қарағанда ерлер өз-өзіне көбірек қол жұмсайды. Кейбір елдерде, атап айтқанда Ресей мен Бразилияда ерлер арасында өзін-өзі өлтіру өзге мемлекеттермен салыстырғанда 6 есе жоғары деп айтылған екен. Жирафтың баласы дүниеге келгенде туылғанда 1.5 метр биіктіктен құлап түседі дейді. Адам көзін ашып түшкіре алмайды екен. Қане көріңізші, адам шынымен де көзін ашып түшкіре алмай ма екен? Майқап өз көріңіз өз өміріңізден. Лудың қозғалыс жылдамдығы 1.5 миллиметр секундына дейді. Әлемдегі 23 ұлт жылқыны киелі жануар деп есептейді екен, соның бірі біз қазақ халқы. Оскарды ең көп емдеген актерлар Кэтрин Хепберн 4 рет алған екен. Мерил Стрип 3 рет, Уолтер Бреннан 3 рет, Бернан 3 рет, Ингрид Бергман 3 рет, Дэниел Дэй-Льюис 3 рет, және Джек Николсон 3 рет алған екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты таңқаларлық біздің оқиғаларымыз топтамасы міне осындай болды. Біз қазір бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз, тақырымызды ары қарай бірге талқылайтын боламыз. Осы бір жақсы бір әннен кейін арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Сіздердің қазір ғана тамашалаған әндеріңіз, бұл Бейбіт Сейдуәлиеваның «Жезкиік» әнін бірге тамашаладық. Иә, жалғастырамыз ары қарай біздің бағдарламамыз. Бүгінгі тақырыбымыз «Он саусағына өнер тамған» деп бастап кеткен болатынбыз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, темір ұсталарына қазақ халқы ежелден ақ құрметпен қараған. Тіпті ұсталар тылсым күшке және ерекше қабілетке ие деп те білген. Он саусағына бал тамған ұсталар өздерінің шеберлерін құпия сақтап, мұраға қалдырып отырған. Ұсталардың өнері қазақ халқының батырлар жырында да кеңінен көрініс тапқан. Мысалы, олар туралы Қобыланды поэмасынан кездестіруге болады. Ұсталық кәсіп халықты шаруашылық пен тұрмыстық заттармен қамтамасыз еткен. Алматы құрылыс техника колледжінде металл өңдеу және дәнекерлеу бойынша толық жабдықталған жеке цех бар екен. Мұнда студенттер тәжірибелі өндірістік оқыту шеберлерінің жетекшілігімен ұсталық кәсіптік ерекшеліктері мен қыр-сырын меңгереді екен. Мұнда олар есік-терезеге арналған торлар, қақпа жасауды үйреніп, металдан түрлі бұйымдар соғады. Өндірістік оқыту шебері Қадыр Ғани Қадырұлы болашақ шеберлердің жан-жақты дамуы, көп дүниені меңгеріп шығу үшін барын салуда. Сонымен қатар балаларға металдан сәндік бұйымдар мен олардың элементтерін жасауды үйрететін маман екен. Я, ол кісі осы аталмыш жағы колледжде қызмет етеді. Өзі Алматы гуманитарлық техникалық университетінде кәсіби оқыту мамандығын алып шыққан кісі екен. Университетті бітіргеннен кейін бір жылдай Райымбек ауданындағы туған ауылымда болдым дейді. Мектепте мұғалім шебер жетекшілігімен тәжірибеден өтіп, сол кезде ақ еңбек пәнінен сабақ беру қатты ұнап қалған. Ауылда менің мамандығым бойынша орын болмады, сондықтан Алматыға қайтып келіп, осы колледжге резюмемді жібердім дейді. Әңгімелесуден өткеннен кейін жұмысқа шақырды. Менің мамандығымның өзі еңбек технологиясынан кәсіпкерліктен сабақ беру дегенге келеді дейді ол. Иә, Алматы құрылыс техника колледжі 1969 жылы құрылғаннан бері уақытта оқу орны кәсіптік білім беру және біліктілік көтеру әлеуметтік әріптестік бойынша Еуропалық білім беру қорының ЮНЕСКО, ТАЗИС сынды ұйымдар өткізген 12 халықаралық жобаға қатысқан екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы кісінің өміріндегі алған он саусағына өнер тамған кісі ретінде таныс болдыңыздар. Я, шынымен де жастарды осы өнерге баулу, өнерге шақыру, өнерге тартудың бір қыр-сырын білетін отандасымыздың бірінің өміріне алған мысал екен. Шынымен де жастарды тәрбиелеу біздің қолымызда, біздің парызымыз. Я, біздің қолымызда не келеді, соны басқа ұрпаққа, болашақ ұрпаққа қалдыру, оларды үйрету біз бен сіздің бүгінгі күннің тапсырмасы десек те болады. Я, сондықтан да қолыңыздан қандай өнер келеді, сол өнерді басқаларға қалдырып кету, болашаққа қалдырып кету, бала шағаңызға, немере шөберелеріңізге мұра етіп кету, ол сіздің мойныңызда. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, міне осындай адамдардың өмірінен көптеген мысалдар болса, оқиғалар болса, хабарласып, қоңырау шалып, WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыруларыңызға мүмкіншілік бар. Иә, мен білем, сол шынымен де жағы кейбір адамдарды әкесі, оның атасы, мысалы, сондай қол өнер, мысалы, ағаш өнерімен, темір өнерімен айналысып, соны балаларына, немерелеріне қалдырып кеткен сондай отбасылар көп осы Қазақстанда және басқа елдерде де. Соның сондай отбасылық, сондай бір өнерді бір ұрпақтан екінші ұрпаққа, үшінші ұрпаққа қалдырып кету, ол бізге өзімізге байланысты екен. Сондықтан да он саусағынан өнер тамған халықпыз деп жатамыз. Шынымен де қолымыздан бәрі келеді, соның бәріне тек қана біздің жауапкершілігімізді дұрыстап алғанымыз ғана жөн болар. Иә, қымбатты тыңдармандар, осы оқиғадан кейін тағы бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.
ағаш қиялын еске алып беріп елемін. Жұлдызды көгімнің бақытын өмірдің аңсау мен мен келемін. Сағынышай, сағынышай, сен де бір арман, сен де бір жалған. Сағынышай,
жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Біз кезекті келесі айдарға берсек, бұл айдарымызда өте тартымды, қызықты деп ойлаймын. Сондықтан пайдалы кеңестер айдары. Бір шаруаңызға жарап қалып жатса, пайдалы жатса, біз қуанышты болар едік. Яғни бұл бүгінгі пайдалы кеңестер айдары көп несе жаңағы жүргізушілердің назарына десек те болады. Қазір көлік жүргізбейтін адам кемде кем, екінің бірі десек те болады. Қазір ер адам демейік, әйел адам демейік, бәрімізде сіз көлікке құмармыз. Сондықтан да көлік жүргізушілердің назарына бір пайдалы кеңестер айтқым келеді. Яғни қазір біз бағасын айтып кеткенде, бүгін 13 қараша, яғни күн салқындады, қыс уақыты мерзімі жақындап қалды. Міне, құдай бұйырса, 2 аптадан кейін қыс та өз қылышын сүйретіп келе жатқаны бәрімізге мәлім. Сондықтан да қысқа осы көлігімізді қалай дайындап, қалай оның дөңгелектерін ауыстыруымыз керек. Осы туралы сіздерге бір пайдалы кеңестер бергім келеді. Қыс мезгілі жақындап келеді, гардеробтағы жеңіл киімдер жылы киімге ауысады. Сол сияқты дөңгелектің дөңгелегін де қысқы түрімен алмастыру керек. Бұл жағдайда ескеруге тиісті нюанстар көп. Дөңгелектің түрі, өлшемі, даярланған мерзімі, тағы сол сияқтылар. Қысқы дөңгелектер не үшін керек? Қысқы және жазғы дөңгелектердің айырмашылығы жалғыз тікендерінде ғана емес. Қысқы дөңгелектер төменгі температураға төзетін химиялық құрамнан жасалады. Егер жазғы дөңгелекпен аязға шықсаңыз, дөңгелек қатып қалады да басқаруға бағына бермейді. Барлық мерзімдерге арналған әмбебап дөңгелектер қысы қатты болатын аймақтарға жарамсыз. Дөңгелектерді қашан ауыстыру керек? Ауа температурасы бір апта бойы 5-7 градус Цельсийдан көтерілмесе, дөңгелектерді ауыстырудың қамына кірісу қажет екен. Әдетте бұл қазан айының соңы мен қараша айының басына сәйкес келеді. Яғни біздің жағдайымызда уақытымыз өтіп бара жатқан секілді. Сол сияқты, сондықтан да ауыстырудың қамын ойластыруымыз керек. Енді қысқы дөңгелекті қалай таңдаймыз? Дөңгелектің екі түрі бар. Тікенекті және жабысқақ дөңгелектер деп аталады. Соңғысы скандинавиялық және европалық түрлерге бөлінеді. Демек, жалпы алғанда қысқы дөңгелектердің үш түрі бар және олардың айырмашылығы бір-бірімен қандай екен. Бірінші, тікенекті дөңгелек. Тікенекті дөңгелек деп айтамыз. Бұндай дөңгелектер қысы қатал, көктайғақ жиі болатын аймақтарға арналған. Олардың дауысы салыстырмалы түрде қатты шығады. Құрғақ асфальтта жүргенде тез желініп кетеді. Кейбір Еуропа елдерінде дөңгелектің осы түріне тіпті тыйым салынған екен. Яғни біз білеміз, бұны біз жақта Қазақстанда солтүстік облыстар, орталық облыстар қысы қатты, аяз болатын, яғни көктайғақ жиі болатын аймақтарда жиі кездестіруге болады осындай тікенекті, яғни дөңгелекті. Яғни оны біз шиповни деп орысшалап айтамыз. Одан кейін скандинавиялық жабысқақ дөңгелек дегеніміз не? Бұл қысы ұзақ болатын, қар қалың түсетін, температурасы төмен аймақтар үшін тиімді. Бұндай дөңгелектер болса, омбы қардан қорқудан қажеті жоқ, бірақ көктайғақтарда жылдамдықты бір қалыпты ұстап, бұрылыстарда абай болу керек және бірден тоқтауға да болмайды. Жабысқақ дегеніміз, бұл скандинавиялық жабысқақ, шынымен де қысы ұзақ жерлерге арналған екен. Үшіншіден, европалық жабысқақ дөңгелек. Бұл аталған дөңгелектер қысы Алматыдағы сияқты ылғалды, сулы, қарлы, жаңбырлы болатын аймақтарға арналған. Қар үйінділерінен оңай өтеді, аязды күні құрғақ асфальтта да жеңіл жүреді, бірақ көктайғақта сақ болуды талап ететін түрі екен. Дөңгелектің жасалған күнін тексеру керек. Сатып алмастан бұрын дөңгелектің жасалған күнін міндетті түрде тексеру керек. Себебі жасап шығарушылар оның 2 жылға жарамды болатынына кепілдік береді. Егер дөңгелек қоймада көп уақыт тұрып қалса, сапасы төмендеп кететіні белгілі. Жасалған күнін тексеру өте оңай. Ол дөңгелектің бір қырында 4 таңбалы сан болып жазылады. Алғашқы екеуі апта, қалған шығарылған жылы, мысалы 50, 16, 20, 16, яғни 2016 жылдың 50-ші аптасы деген мағынаны білдіреді екен. Қосымша жаңалық ақпараттар айта кететін болсақ, бұрын қолданылған дөңгелектерді сатып алмағаныңыз жөн. Оның жарамдылық мерзімі өте аз болғандықтан екі рет шығындау қаупі бар. Көліктің негізгі жүргізуші дөңгелектерін ғана ауыстырудан бас тартыңыз. Мысалы, көлік артқы жетекті болса, тек артқы дөңгелектерінде ауыстыру дұрыс емес. дөңгөлектердин жарамдылык мерзимин арттыруу үчүн ар 8000 чакырым жүргөн сайын алдыңкысы менен арткысынын орнун ауыстырып отуруу керек экен. Мине кымбаттуу радио тыңдармандар, сиздерге берген пайдалуу кеңештерибиз шаарыңызга жарап калып жатса, биз кубанычтуу болабыз. Мен ойлойм, азыркы жүргүзүүчүлөргө бул өтө пайдалуу кеңеш, өткөндө азыр мине кыс жакындап калды, баарыбызда сол дөңгөлөктөрүбүздү ауыстыруу камынын үстүндө жүрөбүз. Эгер айла ауыстырмаган болсаңыз, осы биздин пайдалуу кеңешибизди эскере отурсаңыздар дурус болар еді. Шыны менде жагы мына жерде айтылгандай, эски дөңгөлөктөрдү сатып алып коя салатын биздин адетибиз бар, содан арылуубуз керек. Жаңанын аты жаңа демекчи. Одан кийин мына жерде биз жаңы тек гана кай дөңгөлөк козголтуучу дөңгөлөктөргө гана, ягъни арткы немесе алдыңкы жагын гана ауыстырып коя салып, ал башкасына көңүл бөлмөйтүнүбүз да дурус эмес экен. Жана жаңагы 8000 чакырым сайын, ягъни 8-10000 чакырым сайын сол дөңгөлөктөрдүн орундарын ауыстырып отурганыбыздын өзү не пайдалы экен. Ягъни бул сиздин өмүрүңүздүн каупсуздугу. Карда жүргөндө, кыста жүргөндө, суукта жүргөндө сол өзүңүздүн өмүрүңүзгө бул каупсуз. Сондуктан да өз өмүрүбүздү өзүбүз колубузга алмасак, сак болмасак, ким биздин өмүрүбүздү ойлойт? Сондуктан да кымбаттуу тыңдармандар, осындай бир жакшы, жагымдуу биздин пайдалуу кеңешибиз болду. Энди азыр аңга кезек берип алайык. Содан кийин кайта кавышабыз. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Студия телефон нөмірі 877-724-30. Я хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Міне, біз арғырай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз он саусағынан өнер тамған деп аталып жатыр. Және бір шебердің өмірінен қысқаша бір мәлімет бере кетейін, егер таныс болып отырыңыздар. Он саусағынан бал тамған, шебердің қолы ортақ деген мақал ел ішінде бекер айтылмаса керек. Осында шеберлердің бірі Қалиев Нұрсұлтан ағамыздың Елордада өткізуге дайындап жатқан көрмесінің бірінші болып біз тамашаладық делінген. Тек көзімізбен көріп қана қоймай, өз қолымызбен жасап көріп ағамыздың үлгі алдық. Не бір ғажап экспонаттарды тамашалап тамсандық дейді. Халық шебері табиғаттың байлығын өздерінің күнделік тұрмысында қажетке жаратуға өте ұста болғанын ертеден ақ білеміз. Оған керегіге тұтылар киізді шимен ауыстырғаны қарапайым ғана мысал болады. Сонда шимен жасалған кілемді біз өз қолымызбен жасап көрдік. Бассейнге өз қалауымызбен баратындығымыз біз үшін жағымды болады. Өйткені біз кешегі ауыр әрі ұзақ жолда шаршағандықтан бассейнге бармай бір тынығып алғымыз келеді дейді. Балалар бассейннен келгеннен соң түскі тамақ жегізіп барлығымызды мектептің мәжіліс залына жинады дейді. Мектепке Атырау облысында Қазақстан халық ассамблеясының өкілдері келді. Олармен өткен бұл жиналыс біздің жүрегіміздің патриоттық сезімімізді одан әрі нығайта түсті дейді. Елімізде қанша ұлт өкілі тұрса да барлығы бейбіт тату өмір сүруде. Осындай жиындар іс-шаралар жиі-жиі өткізілсе дейді. Қазақстан дейтін үлкен шаңырағымыздың береке кетпейді деп сенімдеміз дейді. Қымбатты тыңдармандар, міне осы он саусағының өнер тамған осы бір азаматымыз, еліміздің азаматы шынымен де сондай көрмелерді толтырып жатқанына біз куәміз. Сіздің қолыңыздан, қымбатты тыңдармандар, қандай өнер тамып жатыр, сол туралы айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар. Мен бір танысым бар, ол өзі осы қалай дейді екен, музыкалық аспаптар жасайды. Менің білуімше ол қазір өзінің баласын сол кәсіпке, сол өнерге үйретіп жатыр. Міне сол тек қана домбыра ғана, тек қана бір аспапты ғана жасамайды, ол әртүрлі аспаптарды жасауды шебері. Шынымен де он саусағынан өнер тамған адам. Сол адамды мен жақсы білемін. Өкінішке орай осы студияға шақыруға мүмкіншілік болмады, оның уақыты болмады. Бірақ болашақта тағы да шақырып осындай сұхбатқа шақыруға мүмкіншілігіміз болатынына кәміл сенеміз. Қымбатты тыңдармандар, егер сіздің де қолыңыздан көп нәрсе, көп өнер келетін болса, балаларды тәрбиелеуге тырысып бағатын болайық. Сонда біздің болашағымыз шынымен де қазақ халқының жаңағы ежелден келе жатқан дәстүрін, ежелден келе жатқан өнерін болашаққа жалғастыратын ұрпақ болатынына біз кәміл сенеміз. Енді қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Алқын
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Міне, біздің келесі айдарымызға кезек беріп алайық. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Жағымды жаңалықтар айдарымен қысқаша таныс болыңыздар бүгінгі топтамада. Бірінші, ғаламшар аруы 2017 байқауының жеңімпазы анықталды делінген. Яғни Сочиде ғаламшар аруы 2017 байқауы өтті. Байқауда тәжікстандық Анна Муминова жеңімпаз атанды дейді. Бұл тұра ғаламшар аруы 2017 байқауының сайты хабарлады. Мәскеу атынан қатысқан Татьяна Фомичева бірінші ғаламшар вице аруы 2017 атағына ие болды. Ал Новокузнецк аруы Мария Демидоваға екінші ғаламшар вице аруы 2017 атағы берілді. Байқау жеңімпазы 2017 жылы Ақыштың Лас-Вегас қаласындағы әйгілі Монте-Карло казино Лас-Вегас казиносында өтетін ғаламшар аруы 2018 халықаралық сұлулық байқауында төреші болу мүмкіндігіне ие болады. Естеріңізге сала кетсек, аталған байқау 2017 жылы әлем бойынша кастинг жариялаған. Іріктеу кезеңіне 10 мемлекет аруы қатысты дейді. Тағы да бір жағымды жаңалығымыз еліміздегі. Бұл Ниязымбет финалға қатыспай Қазақстан чемпионы атанды делінген. Олимпиада ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбет 81 келіге дейінгі салмақта Қазақстан чемпионы атанды деп хабарлайды stan.kz сайты. Финалда Ниязымбетпен қарсыласатын Бекзат Нұрдаулетов болу тиіс еді, алайда Нұрдаулетов жарақаттануына байланысты жекпе-жеке шыға алмады. Десе де ол Қазақстан чемпионатының күміс жүлдесіне ие болды. Өз кезегінде Ниязымбетов Қазақстан чемпионы атанды делінген. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай жағымды жаңалықтарымыз бүгінгі топтамада осындай болды. Он саусағынан өнер тамған халықпыз деп жатамыз, он саусағынан өнер тамған адамбыз деп жатамыз. Шынымен де күн сайын көмегіне осындай адамдардың көмегіне мұқтаж адамдар жетіп жатыр. Әртүрлі салада, ол автотехника болсын, сантехника болсын, жиһаз жасаушылар, құрылысшылар, электрик, дәрігер, тағы басқа да әртүрлі мамандықтар, әртүрлі қол өнерлері, әншілер болсын, суретшілер болсын, осындай қолдарынан келетін аға апаларымыздың естеріне сала кеткіміз келеді. Болашақты тәрбиелеу біздің пен сіздердің қолдарыңызда. Егер он саусағыңызда өнер тамған адам болсаңыз, сол өнеріңізді болашаққа қалдырып, оның арға жалғасуына себепші болыңыздар. Бүгінгі көтерген тақырыбымыз міне осы болған болатын. Қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз да таяп қалды. Бір сағат көлемінде болған сіздерменен мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, таңсәрі бағдарламасында келесі кездескенше, сау-сәлеметте, аман-есен болыңыздар.